Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Predsjednik Izraela u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Ruven Rivlin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakli na zajedničkoj konferenciji za novinare tradicionalno dobre odnose dva naroda. Broj žrtava šumskih požara koji su opustošili letovalište u okolini Atine povećao se na 85. Za sada nema naznaka novog većeg migrantskog talasa prema našoj zemlji, ali smo spremni za sve scenarije, poručuju iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije. Viši sud u Beogradu odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, premijera Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Srpski vaterpolisti večeras protiv Hrvatske za finale Evropskog prvenstva u Barceloni. U kvalifikacijama za Ligu Evrope večeras igraju Partizan, Subotički, Spartak i Niški Radnički. Kombinovani prenos svih mečeva na našem radiju. Zbog jakog nevremena koji je juče popodne zahvatilo jug Srbije, u Crnoj Travi proglašena vanredna situacija. Sutra oblačno sa kišom do 30 stepeni. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin boravi u jednodnevnoj poseti Beogradu. Ispred Palate Srbije priređen mu je svečani doček, a zatim je usledio razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Šefovi država su poručili da dva naroda vezuje tradicionalno prijateljstvo, kao i da će raditi na produbljivanju saradnje. Vučić je naveo kako je zahvalan Izraelu što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i poručio da će Srbija uvek podržavati postojanje i opstanak države Izrael. Rivlin je rekao da je ponosan što je prvi izraelski predsjednik u zvaničnoj poseti Srbiji i najavio konkretne mere za poboljšanje ekonomskih veza dveju država. Izveštava Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Izraela su tradicionalno dobri, ali su odnosi srpskog i jevrejskog naroda na još višem nivou, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom. Prema njegovim rečima, Srbi i Jevreji su zajedno prošli kroz mnogo muka, naročito tokom Drugog svjetskog rata, i uvek su znali da poštuju jedni druge, kao i žrtve oba naroda.
Srbija ima velike interese da se Izraelom razvija svestranu saradnju u svim oblastima, a jedna od tih oblasti je da nikada ne zaboravimo i da uvek čuvamo sećanja o stradanju naših naroda. U skladu sa tim smo tek otpočeli razgovore oko Starog sajmišta, lokacije ovde u Beogradu, gde mislimo da formiramo, rekao bih, nešto što bi bio naš Jad Vašem, iako je Jad Vašem jedinstven, jedini u svetu, u kojem bismo govorili o srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama.
Dve države gledaju u budućnost, ali istorija ne sme i ne može biti zaboravljena, poručio je predsjednik Rivlin.
Mi, kao pripadnici jevrejskog naroda koji smo propatili tokom holokausta, svesni smo patnje koje srpski narod iskusio. Nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti mjesto koje će obeležiti sećanje na Drugi svjetski rat i mjesto gdje mlađe generacije mogu da nauče o tragičnoj istoriji i tragičnoj priči holokausta i jevrejskog naroda, ali također i srpskog.
Rivlin je podsjetio da se dva naroda i dalje suočavaju sa potrebom da zaštite svoju nezavisnost. Predsjednik Vučić mu je zahvalio na poštovanju teritorijalnog suvereniteta Srbije, kao i na rečima koje je uputio prilikom posete Jasenovcu, kada je naveo kako je neophodno da se Hrvatska suoči sa prošlošću.
Nikada nećemo dozvoliti nekom drugom da ni podaštava i smanjuje broj srpskih žrtava. Mi tu vrstu prikrivanja istine i manipulacije brojevima nikome nećemo dozvoliti, držat ćemo se činjenica, držat ćemo se istorije i držat ćemo se poštovanja mrtvih. A toga ćemo se držati da bismo se sprečili da se takve stvari u budućnosti ponavljaju.
Vučić i Rivlin razgovarali su i o dometima ekonomske saradnje Srbije i Izraela. U našoj zemlji radi veliki broj izraelskih kompanija koje su zadovoljne uslovima poslovanja, rekao je predsjednik Srbije i najavio formiranje mešovite komisije za privrednu saradnju. Izraelski predsjednik je ukazao da je Izrael danas snažna ekonomija i da je on, kao šef države, ponosan na veliki broj izraelskih investicija.
It is our desire and duty.
Naša je želja, a i dužnost, da budemo pravi partner onima koji žele da se uzmu zajedno za ruke i zajedno rastu i napreduju. Također smo izrazili i našu namjeru da potpišemo sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Izraela i Srbije u što skorijoj budućnosti.
Ruven Rivlin je zahvalio na tome što je donet zakon o restituciji jevrejske imovine bez živog nasljednika. Važnost tog pitanja istakao je i Aleksandar Vučić.
Smatramo da smo time učinili nešto što predstavlja pravdu, nešto što je važno da bude deo našeg pravnog sistema, jer mnogo više od bilo kakvog novca čini mi se da o odnosima između naroda i o odnosima iz prošlosti, odnosno o odnosima u budućnosti, treba da govori ono kako se odnosimo prema prošlosti, kako rešavamo te probleme.
Predsednik Izraela će tokom dana razgovarati sa predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Zatim će sa predsednikom Srbije prisustvovati imenovanju ulice Teodora Herzla, jednog od osnivača pokreta, čija je ideja bila da Jevreji žive u jednoj državi. Ulicu će dobiti u Zemunu, u delu grada u kojem su živeli njegovi roditelji za vreme Habsburgske monarhije.
Predsednica vlade Ana Brnabić završava posetu Sjedinjenim američkim državama. Premijerka će imati odvojene sastanke sa senatorima Ronom Johnsonom i Tomom Cottonom i kongresmenom Stevom Stiversom, narednim predsedavajućim Srpskog kokusa. Brnabićeva će posetu završiti učešćem na okruglom stolu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta.
Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Vašingtonu sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Konstatovali su spremnost za zajednički rad na regionalnoj stabilnosti i potrebu iznalaženja sporazumnog rešenja o pitanju Kosova i Metohije. Tom prilikom potvrđena je obostrana spremnost za jačanje bilateralnih odnosa.
Vreme je za popravljanje tih odnosa i iskreno rečeno mislim da je to šansa za Srbiju i za srpski narod. Ja sam danas imao veoma dobar sastanak sa Vesom Mičelom. Nova američka administracija želi da čuje srpske predloge i srpske stavove i da ima kreativna rešenja, a ne da se bazira na nečem što je već postao kliše i što je radila prethodna administracija. To je šansa i za Srbiju, i za srpski narod u celini, naravno i za Republiku Srpsku, ali to je nešto na čemu moramo da gradimo naše odnose u budućnosti.
Vojska Srbije može da računa na veću podršku Kine. To je poruka Zhang Jiusia, potpredsednika Centralne vojne komisije, najvažnijeg organa za upravljanje vojskom u toj zemlji. Sa njim se u Pekingu sastao ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je rekao da su u Srbiji otvorena sva vrata zbog dobrih odnosa predsednika dve države. Domaćin je obavestio o toku razgovora i pregovora koje Srbija vodi u Briselu.
Meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam mogao da obavestim i naše domaćine o razvoju pregovora i razgovora koje vodimo u Briselu i još jednom da podvučem da je za nas vojska Kosova apsolutno neprihvatljiva i svako kršenje rezolucije 1244 je apsolutno neprihvatljivo, zašto sam dobio punu podršku naših domaćina. I oni smatraju da ništa što nije u skladu sa rezolucijom 1244 ne sme i ne može da se desi na prostoru Kosova i Metohije.
Posle jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem, predstavnici Srba iz Južne pokrajine ističu da je dogovoreno da se svi problemi rešavaju dijalogom i da je važno da se očuvaju veze sa Beogradom. Rešavanje pitanja Kosova i Metohije podrazumeva pre svega realizam u pregovorima, kaže potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Detaljnije Ida Maričić.
Za Srbe na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku je najvažnije da nisu prepušteni sami sebi i da imaju punu podršku zvaničnog Beograda. Za naš narod na Kosmetu posebno je ohrabrujuća izjava predsednika Aleksandra Vučića da ni jedna odluka neće biti doneta bez saglasnosti sa Srbima u pokrajini, kaže za naš program potpredsednik Srpske liste Igor Simić.
Po prvi put da mi imamo iskrenog sagovornika u Beogradu, da je komunikacija dosledna, u ovom procesu sigurno nema idealnih rešenja. Sigurno nema rešenja koje će apsolutno 100% zadovoljiti interese Srba, ali u ovom procesu moramo biti realni i sa druge strane ne možemo izlaziti sa nekim izjavama koje mogu da samo nanesu štetu pregovaračkom procesu.
Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović naglašava da je izuzetno važno postojanje jedinstvenog stava političkog vrha Srbije i srpskog naroda na Kosmetu.
Jedna od poruka koju bih mogao da izvojim jeste da ćemo sve rešavati dijalogom, da Srbi sa Kosova i Metohije ne treba da brinu. Naš narod ovde očekuje i mi kao srpski predstavnici da veza sa Beogradom i dalje bude veoma jaka. Mislim da naš opstanak i ostanak ovde zavisi od toga koliko će Beograd biti uključen u naše živote.
Državno rukovodstvo pokušava da pronađe najbolje rešenje za pitanje Kosova i Metohije, istako je za našu kuću potpredsednik vlade Rasim Ljajić. On smatra da je istorija pokazala da je svaki sledeći predlog bio gori od onog prethodnog.
Mi ovdje imamo jednu, rekao bi, orkestriranu mantru da ne damo Kosovo, Kosovo je srce Srbije, ne bolje da ostane ovako kako jeste, kao da je stanje idealno. Nije se pregovaralo s onima s kojim se možda moglo pregovarati, zato što se polazilo s ovih maksimalističkih pozicija, a svaki predlog, da vas ne posjećam, od autonomije, pa onda, ne znam, Rambujea, Tisarijevog plana, čitavog niza drugih predloga koji su bili u opticaju, da ne pospominjem, će osjećaj predlog oko podele kad su ga svi napali tada, jer smatralo se da podela Kosova je izdaja interesa i sada smo došli do toga da bukvalno braniš ono što može da se obrani. Moramo da stvari pomerimo sa mrtve tačke i zbog ljudi koji dole žive i zbog napretka Srbije.
Dijalog Beograda i Prištine o Kosovu i Metohiji, kako je najavljeno, trebalo bi da bude nastavljen početkom septembra.
Požari u Grčkoj su pod kontrolom, ali bilans žrtava po kome do sada najmanje 85 ljudi stradalo nije potpun jer se smatra da je oko 200 ljudi nestalo. Potraga za njima još traje. Najnovije informacije iz Atine javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
U Ministarstvu zdravlja potvrđeno je da je u atinskim bolnicama na lečenje u 60 ljudi, od kojih je 10 u kritičnom stanju. Još uvek nema zvanične liste nestalih, pa se spekuliše brojem od više desetina onih kojima se gubi svaki trag. Grubi rezime nesreće koja se ovde poredi sa najvećim katastrofama koje su doživjeli Grci posljednjih decenija upotpunjen je, kako kažu, šokantnim podacima vezanim za procenu štete u mestima Matine, Avuca i Rafina. Spaljeno je 2000 hektara šume i 1000 hektara niskog rastinja, a ne postoji više 1200 kuća i 300 vozila. Sve je to pretvoreno u zgarište, kao i malo mesto Mati koje je doživjelo najveću golgotu i nestalo sa mape, kako je to rekao gradonačelnik Rafine Vangelis Burnusis. I dok se u Atini ubrzano radi na prikupljanju humanitarne pomoći za postradalo stanovništvo, iz vlade je saopšteno da će kao hitna jednokratna pomoć u visini od 5 do 10 hiljada evra biti upućena svima čije su kuće i imovina stradali u požarima, kao i porodicama žrtava. Rešena je i misterija stradanja 26 osoba takođe u Matiji, čija su beživotna tela pronađena u dvorištu jedne velike kuće na Litici, na samo 30 metara od mora. Utvrđeno je da je postojao izlaz za plažu stepenice, ali da nesrećni ljudi u panici bežeći od vatra, bila je i noć, jednostavno nisu uspeli da ga pronađu i da se tako spasu. Inače, u Kineti vatra i dalje gori na dva žarišta, ali je pod kontrolom, kao i na istoku Atike kod Kalitehnopolija. Lokalizovan je i požar koji noćas izbio u Neamakriju, a jutro se vatra pojavila na Zakintos u oblasti Elitaka, ali daleko od naseljenih mesta. Dobra vest je to što meteorolozi za danas najavljuju kišu u nekim delovima Atike.
A upravo kiša dovela je do toga da severno predgrađe Atine bude poplavljeno posle oluje koja je pogodila ovo područje. Vatrogasno-spasilačka služba Grčke prestonice primila je 140 poziva za pomoć i ispumpavanje vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata.
Grčko ostrvo Tasos kao i Halkidiki zahvatilo je nevreme. Srpski turisti svedoče da su zbog velike količine vode ulice neprohodne. Nevreme, praćeno pljuskovima i grmljavinom, trajalo je više od 3 sata. Agencije javljaju da su i oko Soluna zabeležene poplave, a jakog vetra i puno kiše bilo je i u Olimpskoj regiji. Naši turisti javljaju da je kišovito i u Polihronu, Nea Vrasni kao i Nea Kalikratiji.
Gotovo 600 migranata pokušalo je da uđe u Evropu jurišajući na ogradu koja razdvaja špansku enklavu Seutu od Maroka, saopštile su hitne službe.
Španski Crveni krst napisao na Twitter nalogu da je pozvan da pregleda nekoliko stotina ljudi koji su u zoru nasilno pokušali da uđu u Španiju. Tom prilikom povređeno je preko 130 migranata i više od 20 policajaca.
A u našoj zemlji u ovom trenutku boravi nešto više od 3000 migranata, mahom iz Afganistana i Iraka. Iako je situacija neuporedivo bolja u odnosu na 2015. kada je izbeglička kriza bila na vrhuncu, oni se zbog pooštrenih uslova za ulazak u Mađarsku sve duže zadržavaju u našoj zemlji. Kako žive i čemu se nadaju migranti u prihvatnom kampu u Subotici i oni koji su već stigli do granice, beleži naša Đurica Dragaš koja je na licu mesta.
Iako ih je muka naterala da napuste svoju zemlju, 25-godišnja Marua iz Iraka i njen suprug pamtiće Srbiju po najlepšem događaju u njihovim životima. Naime, pre 11 meseci u Nišu im se rodio sin, a tročlana porodica sada želi da nastavi put ka zapadnoj Evropi.
My baby named Joseph.
Moja beba se zove Joseph i rođen je u Srbiji. Ima 11 meseci, a ja sam u Srbiji godinu i po dana. Čekam ovde da pređem u Mađarsku. Nisam dugo na listi. Uslovi za život ovde su mi pristojni, u Subotici se dobro osjećam. I u komesarijatu su svi fini. Sviđa mi se ovde.
Uz porodicu iz Iraka, u prihvatnom kampu na periferiji Subotice smešteno je još 50 migranata. Upravnik Siniša Marković kaže da imaju sve uslove za pristojan život.
Da počnemo od ishrane koju trenutno i unazad dve godine obezbeđuje Crveni krst. Tri obroka, ručak, uvano jelo, voće, do dečijeg kutka u kome radi devojka psiholog. Nastava je u tom istom dečjem kutku odvijana do raspusta letnjeg, tako što su iz četiri osnovne škole iz Subotice dolazili nastavnici. Nadalje, ovdje u upravnoj zgradi funkcioniše ambulanta. Svoje vreme, dok je bilo mnogo više migranata, radila je i u dve smene, treću je pokrivao dom zdravlja hitna pomoć, sada zadovoljava 8-časovno radno vreme 5 dana u nedelji.
Uprkos solidnim uslovima, svi migranti iz kampa žele u zapadnu Evropu. Zadnja stanica na tom putu u Srbiji je tranzitna zona na graničnom prelazu. Na Kelebiji zatičemo kurdsku porodicu od čak 13 članova. Desetogodišnja Darija jedina govori engleski i objašnjava nam da su u Srbiji već godinu i po dana.
Bili smo u Subotici, pre toga u Somboru, a najpre u Adaševcima. Sada planiramo da idemo u Nemačku. Tamo nemamo rođake, ali nadamo se da ćemo živeti bolje.
Darija i njena porodica će uskoro preći u Mađarsku i to zajedno, ali će narednih 13 dana granica biti zatvorena za ostale migrante. Svetlana Palić iz Komesarijata za izbeglice i migracije objašnjava da su mađarske vlasti od početka ove godine značajno pooštrile pravila za ulazak u zemlju.
Od januara meseca samo jedna osoba po jednom graničnom prelazu, imamo i dva, može da izađe, tako da, i to radnim danima. Tako da je njihov izlazak iz naše zemlje usporen, ali je i dalje, znači, i cilj i ideja da oni budu u našim prihvatnim centrima, da tu mirno sačekaju na svoj red i da onda idu tamo gde oni zaista žele.
Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, u Srbiji trenutno u 18 prihvatnih centara boravi 3104 migranta. Procena je da ih izvan tih kampova ima još nekoliko stotina.
Slušate novosti dana. Viši sud u Beogradu odbio je zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, premijera Srbije tokom Drugog svetskog rata, potvrdila je portparol suda Bojana Stanković. To znači da sud nije ukinuo uredbu iz 1949. kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. U obrazloženju odluke stoji da je uvidom u sve priložene dokaze i nakon saslušanja svedoka zaključeno da se nisu stekli pravni uslovi da Nedić bude rehabilitovan. Podnosioci zahteva imaju pravo žalbe apelacionom sudu, ali odluku još nisu dobili, kaže njihov pravni zastupnik, advokat Zoran Živanović.
Rečeno je da je poslata poštom i da mora da se dostavi poštom. Dobio sam neku poštu od Višeg suda koja je juče poslata, ali među tom poštom nije i ovo rešenje. Tako da znamo, to je odlučeno onoliko koliko zna i cela javnost. A što se tiče žalbe, meni su se javili neki od mojih klijenata koji inače zastupam u tom postupku i oni su rešeni da se na tu odluku žale.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su u Ljigu 80-godišnjeg muškarca koji je bio vezan za dalekovod i na sebi nije imao vidljive povrede.
U razgovoru sa policijom pronađeni muškarac je izjavio da su jutros oko 3 sata u njegovu kuću ušla dvojica maskiranih razbojnika koji su mu iz novčanika uzeli oko 26.000 dinara i jedan mobilni telefon i zatim ga izveli napolje i vezali za dalekovod nedaleko od kuće. Pripadnici MUP-a o svemu su obavestili više javno tužilaštvo u Valjevu i intenzivno tragaju za počiniocima. U međuvremenu mediji su preneli da je reč o Miloslavu Radisavljeviću, dedi Jelene Đoković. U saopštenju tima za odnose sa javnošću Novaka Đokovića navedeno je kako je porodica zbog tog događaja u neverici, ali zahvaljuje policiji na brzoj reakciji. Zbog činjenice da je istraga još uvek u toku, porodica Đoković moli javnost za razumevanje.
Ministarka pravde Nela Kuburović i predstavnici austrijske firme Strabag potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji nove zgrade pravosudnih nadležnih organa u Kragujevcu koja bi trebalo da počne u septembru. U novoj zgradi, koja će imati preko 23.000 kvadratnih metara, biće smešteno 11 pravosudnih organa i radiće više od 800 zaposlenih. Ministarka Kuburović je rekla da se izgradnja nove palate pravde u Kragujevcu finansira u potpunosti iz budžeta Republike Srbije, za koji je izdvojeno oko 25 miliona evra.
Videli smo kakvim uslovima radi sudije i zaposleni, da su sudnice apelacionog suda bukvalno u suterenu, odnosno u podrumu, da sudije rade u neadekvatnim uslovima i upravo izgradnjom nove zgrade biće obezbeđena funkcionalna zgrada, biće bolja povezanost svih organa, to će doprineti da i sudije i tužioci i državni službenici imaju adekvatne uslove za rad, smanjiće se troškovi održavanja različitih zgrada pošto su na različitim lokacijama danas rasprostranjeni i ono što je bitno da ćemo imati zgradu koja je dostojna funkcije koju obavljaju i sudije i tužioci.
Klinički centar u Nišu dobio je 40 novih aparata za hemodijalizu. Vrednost donacije je 45 miliona dinara, a novi uređaj znatno će poboljšati uslove lečenja i života više od 270 pacijenata koji su na programu hemodijalize na klinici za nefrologiju. Iz Niša Ozren Rašić.
Direktor kliničkog centra, dr. Zoran Radovanović, najavljuje da će potpuno nove, savremene mašine sada zameniti one koje su već odavno premašile broj radnih sati koje je predvideo njihov proizvođač.
Priveli smo u Kraljevu jedan veliki posao. Uspeli smo, zahvaljujući njihovoj dobroj volji, da od 48 mašina koliko imamo trenutno aparata za dijalizu, potpisivanjem današnjeg ugovora zamenićemo 40 mašina. Imali smo mašine sa po 30, 40 i 50 hiljada radnih sati.
Nove mašine pacijentima na hemodijalizi će omogućiti komfortnije uslove lečenja dok čekaju na transplantaciju bubrega, ističe dr. Branka Mitić, direktorka klinike za nefrologiju.
Dijaliza na najsavremenijim mašinama će omogućiti da ti pacijenti sačuvaju svoje organe zamenom funkcije bubrega na najbolji mogući način i na taj način budu pripremljeni za sam proces transplantacije.
Dr. Ljiljana Živković iz stručnog tima za transplantaciju kliničkog centra ističe da se u Nišu od 2007. godine uspešno rade transplantacije organa, ali da u narednom periodu ovoj aktivnosti mora da se posveti mnogo veća pažnja.
Urađeno je dosta toga, ali je ipak samo 10% pacijenata imalo priliku od svih dijaliziranih pacijenata da dobije bubreg. Na nama je da razbijemo zablude, strahove, predrasude i da objasnimo ljudima, jer svako od nas može biti davaoc organa, ali svakome od nas treba i da pritreba organ. Naša misija je da radimo na povećanju ovog broja, a uz novi zakon ćemo verovatno to i uspeti.
Kako se broj pacijenata na dijalizi u Srbiji iz godine u godinu povećava, društveno odgovorne kompanije koje su obezbedile donaciju u kliničkom centru u Nišu najavljuju da su spremne da pomognu otvaranje centara za dijalizu i u drugim gradovima u našoj zemlji.
Ministarka Jadranka Joksimović i potpredsednik Vojvođanske vlade Đorđe Milićević otvorili su konferenciju na kojoj je predstavljen projekat revitalizacije navigacione infrastrukture kanala Begej. Prednost projekta je oko 14 miliona evra, a planirano je da bude završen do avgusta 2021. Izveštava Bojana Karavidić.
Ovim projektom posle skoro 50 godina kanal Begej postaće plovan. A šta to znači, objašnjava pomoćnik direktora u vodama Vojvodine Zoran Gregorović.
Time se obezbeđuje prekogranična saradnja u transportu, u turizmu, popravlja se okoliš, znači infrastruktura, znači postavljanjem biciklističke staze, postavljanjem pristana u Zrenjaninu, znači stvari su uslovi za kvalitetni život celog tog regiona.
Partneri u ovom projektu su sa rumunske strane, administracija rečnog basena Banat i županijski savet Timiš, a sa naše vode Vojvodine i pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Čujte predviđanja projekt menadžera sa rumunske strane Adriana Luputa.
I hope that probably in...
Nadam se da će krajem 2021. prvi brodovi zaploviti od Zrenjanina ka Temišvaru. Predstavljanju projekta u Skupštini Vojvodine prisustvovala je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je istakla da su ovakvi projekti pre svega namenjeni boljem životu građana.
Projekti koji su finansirani iz sredstava Evropske unije, mislim da na najbolji način nam šalju poruku kako i mi, kao i svi drugi koji su pre nas ušli u Evropsku uniju, možemo i moramo da na dobrobit građana iskoristimo ove mogućnosti. Kao glavni rezultati projekta prekogranične saradnje Rumunije i Srbije, revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej, na našoj strani biće rekonstruisana prevodnica u Srpskom Itebeju i Kleku, izgrađeno pristanište u Zrenjaninu i biciklističke staze.
Kultura. U Beogradu je počelo snimanje igranog filma Bekstvo iz Beograda. To je prvi kinesko-srpski film koji će u potpunosti biti snimljen u našoj zemlji. Vladimir Đudović.
Godinu dana nakon završetka rada na scenariju i dugotrajnog istraživanja lokacije u našem gradu, kineski reditelj Wang Zhongye jutros je snimio prve kadrove budućeg filma. Podnožje Topčidera je lokacija na kojoj će velika ekipa kineskih i srpskih glumaca obaviti prvi deo snimanja. Paralelno će se snimati na teritoriji starog grada u urbanoj sredini, a nemojte se začuditi ako narednih nedelja vidite i snimanje scena potere automobilima na Novom Beogradu. Glavni lik filma, Xiao, je kineski ratni veteran, vojni fotograf, koji nakon NATO bombardovanja Jugoslavije postane Beograđanin, noćni čuvar u jednom gradskom muzeju. 20 godina kasnije njegova kći pokušava da ga pronađe u srpskoj prestonici. To je uvod u radnju filma koji će po žanru biti mešavina akcionog filma, trilera, komedije i melodrame, otkrivaju nam ovdašnji članovi filmske ekipe. Snimanje jednog stranog filma sa velikim budžetom u Srbiji našoj zemlji donosi brojne pozitivne stvari, kaže nam srpski koproducent Bogdan Petković.
Ja sam užasno ponosan na ovaj film iz prostog razloga što sam najstariji član ekipe koji ima 41 godinu. Na ovom filmu rade ljudi koji su skoro završili fakultet i koji su dobili šansu da rade kao profesionalci. I rad na ovakvim projektima će omogućiti novim generacijama mladih filmskih stvaralaca se direktno uključuje u ozbiljne i velike projekte.
Glavnu ulogu u filmu tumači kineski glumac Andrew Kai Lin, a među našim dramskim umetnicima najveću ulogu ima Dragan Mićanović. Premijera filma Bekstvo iz Beograda očekuje se sredinom naredne godine.
Sport.
Srpski teniser Laslo Đere nastavio je sa odličnim igrama i priredio novo iznenađenje pobedom nad 21. igračem sveta Bornom Ćorićem iz Hrvatske 6-4, 1-6, 6-1 za plasman u četvrtfinale turnira u švajcarskom Gštadu. Naredni protivnik mu je još jedan Hrvat, Viktor Galović.
A naši vaterpolisti večeras igraju protiv Hrvatske za finale Evropskog prvenstva u Barceloni. Tamo je naša Snežana Pantović.
Večeras veliki vaterpolo derbi između trostrukog uzastopnog prvaka Evrope i olimpijskog šampiona Srbije i prvaka sveta i pobednika Evropa kupa Hrvatske. Sve najvažnije titule su u njihovim rukama, ali će se za zlato boriti samo jedna od ove dve ekipe. Naš reprezentativac Miloš Ćuk smatra da će to biti tim koji se bolje taktički pripremi.
Poznajemo jedne i druge i oni nas. Tako da mislim da će odlučiti moment ko bude odmorniji u četvrtak i ko se malo bolje taktički pripremi za tu utakmicu, sigurno da favorita nema.
Levoruki Dušan Mandić smatra da će biti veoma teško, ali nada se trijumfu.
Biće to pravo jedno muško polufinale, stvarno. I gledat ćemo sad da se odmorimo dobro i da ih analiziramo i to je to, nema puno. Znamo mi njih, znaju oni nas, ko bude želio više, ko bude skoncentrisani, ta će slaviti na kraju.
Nadamo se da ćemo to biti mi.
I ja se nadam.
U našem timu svi su zdravi i izuzetno dobro raspoloženi, kažu da jedva čekaju da utakmica počne. Inače, od osamostaljenja Srbija je odigrala 300 mečeva. Od toga 23 sa Hrvatskom, ima 13 pobjeda i 10 poraza. Međutim, u posljednje tri utakmice slavili su Hrvati. Statistika nekada možda može mnogo da kaže, ali i ništa da pokaže. Šta će od ova dva podatka biti istinito, vidjet ćemo večeras. Polufinale Srbija-Hrvatska počeće u 20:30. U 22 časa igraće drugi polufinalni par, Italija-Španija.
Fudbal, tri naša kluba nastavljaju kvalifikacije za Ligu Evrope. Sa nama je Milan Bigović.
U 19 časova Makabi Radnički iz Niša, prenos na RTS-u 2, na Topčiderskom brdu Partizan Trakaj, u 20:30 na Beogradu 1, u Novom Sadu Spartak je domaćin Sparti iz Praga, u 20:45, za Čehe igraju Plavšić, Ristić, Kanga. Partizan je favorit protiv Litvanaca, Makabi ima više iskustva od Radničkog, veći budžet. To važi i za Spartu iz Praga u odnosu na Subotičane. Teniserka Olga Danilović, zapažena u Moskvi, stigla je do četvrtfinala. Sledeća rivalka je Julija Gergeš iz Brazila. Vest, Tite ostaje selektor. Ugovor je produžen do 2022. godine. Premijer Liga, Liverpool i Cardiff se dogovorili. Marko Grujić odlučuje da li prihvata ponudu Cardiffa. Toliko.
Opširnije za par minuta u Sportskom žurnalu. Kolega Bigović bit će sa vama, a pre vremenske prognoze i informacija da je jučerašnje nevreme donalo nove nevolje meštenima u opštinama Crna Trava, Vrnjačka Banja i Mionica. U opštini Crna Trava oštećeni su lokalni putevi, a najviše problema ima na putu Crna Trava Predejane koji u prekidu. U delu opštine proglašena je vanredna situacija, a vanredno je i u delu opštine Vrnjačka Banja, pošto su bujične poplave pogodile nekoliko sela Podnog Oča. Najviše pogođeno selo Gračac. Vanredna situacija proglašena je i u 6 Mioničkih sela, za saobraćaj zatvoren put ka selu Brežđe. Trenutno 29 stepeni u Beogradu, Nišu i Somboru, 28 u Novom Sadu, 27 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 20 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Branislav Urošević, speaker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.